Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
U Bratuncu će sutra biti obilježene 33 godine od zločina nad 3267 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča. Pomen stradalima služit će patrijarh srpski Porfirije.
Predsjednik Milorad Dodik u autorskom tekstu u Jeruzalem Postu razobličio istorijski revizionizam baronese Helić, koja je iznijela neistine o ulozi muslimana u NDH.
Studenti nastavili sa blokadama, Vučić upozorio na štetnost blokada po ekonomiju Srbije.
Iz Inspektorata Republike Srpske apeluju na poslodavce da prilagode radni proces tokom vrućina i zaštite radnike.
Fudbalski klub Borac iz Banja Luke danas slavi 99. rođendan.
Do kraja dana blagi pad temperature, lokalno mogući prolazni pljuskovi. U Bratuncu će sutra biti obilježene 33 godine od zločina nad 3267 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča počinjenog tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Pomen stradalima služit će patrijarh srpski Porfirije uz prisustvo visokih zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Porodice poginulih ogorčene su činjenicom da strane delegacije godinama ignorišu srpska stratišta. Ne očekuju da će predstavnici stranih ambasada ni sutra doći. U Republici Srpskoj sutra je dan žalosti. Pripremio Aleksandar Javorac.
Svjedoci umiru, tragovi se brišu i pitanje je da li će neko od preživjelih dočekati da tužilaštvo i sud BiH procesuiraju nekog od počinilaca zločina nad Srbima u Podrinju. Rada Gvozdenović ubijena je u zagonima 5. jula 1992. godine. Taj dan ubijeno je i masakrirano 38 civila na kućnom pragu. Njen brat Tatomir pita da li ona kao žrtva zaslužuje isti pijetet kao i bošnjačke žrtve.
Vidni civil, bila je u šarcu atlet majice i zagona je bježala prema Bratuncu, nikakvom osvajanju. Znači tu su je sačekali muslimani. Tad sam izgubio sestru, strica, 14 članova porodice.
Uz regionalni put Bratunac, Potočar i Srebrenica postavljene su fotografije više od 600 ubijenih srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja, ubijenih i poginulih u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu u BiH. Cilj je da svi oni koji budu tim putem prolazili 11. jula ili ranije vide srpske žrtve i pogledaju istini u oči, izjavio je Branimir Kojić, predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Srebrenica.
Ovo su fotografije ubijenih Srba koji su mahom civili i ovo su fotografije vojnika koji su branili svoje kućne pragove, svoju djedovinu, branili svoje roditelje i svoju djecu. Ovo nisu fotografije ljudi koji su počinili genocid kako to predstavljaju federalni mediji.
Srpske žrtve ne smiju biti zaboravljene, izjavio je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić. Cilj je, kaže, da se uz molitvu i prisustvo svetoj arhijerejskoj liturgiji oda počast stradalim Srbima.
Cilj nam jeste upravo da ovim okupljanjem, sudjelovanjem u svetoj arhijerejskoj liturgiji, sudjelovanjem u molitvi za sve postradali, ne samo u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, nego i u niz ratova i historijskih događaja kroz istoriju u kojoj je srpski narod ginuo, mi želimo da spriječimo reviziju istorije koja je očigledno na sceni.
Da nije bilo vojske Republike Srpske, broj srpskih stratišta bio bi daleko veći, rekao je vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
Kada govorimo uopšte o stradanju Srba u Podrinju, jako bitno je istaći da su ova sela paljena i sistematski uništavana već u 1992. godini. I tu nastaje sav problem. Potpuno se zanemaruje u cjelokupnoj priči da je rat bio i 1992. i 1993. i 1994. nego se svede sve samo na jul 1995. godine. Naravno, niti je želja bilo koga da omalovažava bilo čije žrtve, ali moramo kontinuirano znati šta se dešavalo na ovim teritorijama.
Zločin bez kazne slogan je ovogodišnjeg obilježavanja 33. godišnjice zločina nad Srbima. Planiran je doček patrijarha Porfirija pred portom crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu, gdje će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Nakon liturgije krenuće litija do Bratunačkog groblja, gdje će kod spomen krsta biti služen parastos za poginule.
Početkom jula mještani podrinjskih sela okupljeni su u sabornom žalovanju za svojim najmilijim. Više od 3 decenije nakon svirepih ubistava njihovih sinova, braće, muževa, kćeri, sjećanja sve više bole, jer nema ni kazne za počinioce zločina, ni pravde za žrtve. Opširnije Vesna Jevtić.
Bjelovac, selo nadomak Bratunca, jedno je od najstradalnijih u Podrinju. 14. decembra 1993. godine muslimanska vojska iz Srebrenice opkolila je selo i ubila 68 mještana. Nisu poštedjeli ni žene ni djecu. Slavki Matić, ubijeni su muž i 2 kćerke, Snežana i Gordana. Svjedočila je i pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Nasera Orića, ali ni tijela djevojaka ubijenih u kući u kojoj su rođene nisu bile dovoljan dokaz za osuđujuću presudu.
Taj dan, kad su moje izgledale, 14 žena je ubile, pa 3 maloljetnika. Slobodan Petrović, Miladinović Čedo, od 16 godina, Vučetić, onaj Milenko.
I kuća Filipovića zavijena je u crno. Ko nije ubijen na kućnom pragu, odveden je u logor u Srebrenici. Za 56 dana u logoru, iako su bili ranjeni, mučeni i izgladnjivani, nisu imali nikakvu medicinsku pomoć. Radojka Filipović, predsjednica opštinske organizacije Porodica zarobljenih, nestalih i poginulih boraca Bratunac.
Taj dan su mi ubili supruga Dragana, njegovog oca Dragoljuba, a moju svekrvu Dostanu, Jetrvu Miru i Mirino 2 dece, Nemanju i Oliveru, odveli su u srebreničke logore. Nemanji Filipoviću bilo je samo 7 mjeseci, a Oliveri 3 godine, i to jutro 14. decembra spas u našoj kući potražio je i dečak Brano Vučetić, imao je 9,5 godina, i tom prilikom i on je odveden u logor.
U molitvama se pominje i 48 mještana Ježestice ubijenih na Božić 1993. godine. Među njima je i tada 37-godišnji muž Anđe Đukanović. Tražila je njegove posmrtne ostatke među eskumiranim tijelima i nakon 2 mjeseca sahranila ostatke kostiju, za koje i danas ne vjeruje da pripadaju njenom mužu, tim više što je vidjela da su svi pokojnici bili raskomadani i unakaženi.
Ili su sječene ruke, ili uveta, ili klati, 2 po 2 reza ispod uše, ispod vrata, 2 reza. 2 brata znam i oba dva. Od jednog osječena ruka, bio mu sad na ruci i osječena desna šaka.
Čak i kada je istina poznata, pravosuđe je ostalo nijemo, a najveći broj istraga koje su navodno započete ostao je čak i bez podizanja optužnice za počinioce zločina nad Srbima Srednjeg Podrinja. Radojka Filipović.
Zločini masovni koji su se desili na ovom prostoru su zadokumentovani. Nalazi se u tužilaštvu BiH, ali oni skupljaju prašinu u ladicama, svjesno i namjerno čekaju da počinioci zločina i svjedoci pomru, da nestanu materijalni dokazi, i sve ove godine to zaista i rade. Mi zato za Bratunac, za sve zločine koji su počinjeni, pa i za Bjelovac, gdje je za jedan dan ubijeno 68 Srba, nemamo ni jednu pravosnažnu sudsku presudu.
U subotu, 5. jula, na groblju u Bratuncu, patrijarh Srpski Porfirije služit će parastos za 3267 ubijenih Srba, nakon čega će obraćanjem zvaničnika Srpske i Srbije biti obilježena godišnjica muslimanskog zločina nad Srbima u Srednjem Podrinju i Birču.
Grad Dervent obilježava 33 godine od oslobođenja i prisjeća se svojih poginulih koji su život dali za slobodu. Dervent je oslobođena 4. jula u okviru vojne akcije Probijanje koridora. U borbama za grad, koje su trajale 9 dana, poginulo je 47 boraca Vojske Republike Srpske. Opširnije Milica Đurđević.
Pripadnici 2. bataljona 27. motorizovane brigade Derventu su oslobađali iz pravca nasilja Kukavice. Tih teških ratnih dana prisjeća se i Mladen Todorić.
Borbe! Mrtvi, ranjeni, ali vukla nas je želja da oslobodimo svoj narod.
Hrvatsko-muslimanske snage grad su okupirale početkom aprila, protiravši srpsko stanovništvo. Borci Vojske Republike Srpske bili su odlučni da ga oslobode. Mladen Crnić, bivši borac.
Priprema bila prava ono, za oslobađanje grada i svaslo najvjerovatnije šta i čeka, što kaže, ako se dođe do bliske borbe.
Predsjednik boračke organizacije Derventa Čedo Vujičić.
Derventa je zaista bila područje na kome su najgori oblici ljudskog ponašanja bili na sceni i gdje su ljudi zatvarani, gdje su različite torture vršene nad njima.
Više od 260 ljudi prošlo je kroz hrvatsko-muslimanske logore za Srbe, Poljari, Rabić i Dom vojske. Mnogi nisu preživjeli, kaže predsjednik udruženja logoraša Derventa Drago Knežević.
Kad je već grad počeo da pada, onda su pokupili nas u kamione i u autobuse i tako su u Žeravcu držali dva dana logoraše na suncu, bez vode, bez ničega, misleći da će oni da uspiju da vrate ove teritorije, da vrate grad.
Derventa i danas vide rane iz ratne prošlosti. Od najporušenijeg grada uspjela je da se obnovi i postane lider privrednog razvoja. Gradonačelnik Igor Žunić.
Ljudi koji žive u Derventi su sposobni, vrijedni, domaćini. Ja sam siguran kada smo uspjeli da je obnovimo poslije tog velikog rušenja, onda možemo sve da uradimo.
Za oslobođenje Dervente poginulo je 47 srpskih boraca od ukupno 608, koliko ih je život dalo za odbranu Republike Srpske. U znak čuvanja uspomena na njihovo junaštvo, na centralno spomen obilježje položeni su vijenci i cvijeće.
Republika Srpska Krajina nastala je u okolnostima raspada socijalističke Jugoslavije kao izraz želje srpskog naroda na tim prostorima da ostane sa svojim sunarodnicima u zajedničkoj državi. Ali je ta borba završila neuspjehom jer je Hrvatska izvršila etničko očišćenje. Rečeno je u Beogradu na naučnoj konferenciji 30 godina po nestanku Republike Srpske Krajine. Na skupu koji su organizovali Institut za savremenu istoriju, Muzej žrtava genocida i Dokumentaciono-informacioni centar Veritas, učestvovali su istoričari, pravnici i ugledni Srbi izbjegli iz Krajine. Iz Beograda, Teodora Vranjiš.
U vremenu raspada bivše Jugoslavije, srpski narod sa prostora Hrvatske želio je da ostane u zajedničkoj državi. Daleko od matice, poučen stradanjima iz ranijih perioda, pokušao je da se organizuje u Republici Srpskoj Krajini. Istoričar Bojan Dimitrijević sa Instituta za savremenu istoriju ističe.
Republika Srpska Krajina je jedan izraz naše braće iz najzapadnijih delova srpskih zemalja, da žive u srpskim zemljama, da žive zajedno sa Srbijom. I to je bila težnja svih onih koji su 90. krenuli u stvaranje Republike Srpske Krajine, prvo SAO Krajine, posle Republike Srpske Krajine.
Nema dileme da vlast u Zagrebu nije imala sluha za potrebe i želje srpskog naroda i prema njemu se odnosila s podozrenjem. Epilog krvavog rata koji je uslijedio bio je takav da je Hrvatska etnički očistila srpsko stanovništvo. Da je to bio i plan državnog vrha, vidi se iz Brionske sjednice, naglašava istoričar Milan Gulić.
U okolnostima u kojima je ona nestala, Republika Srpska Krajina je bila ostavljena od svih, njen narod potpuno zaboravljen i mnogi koji su ga kuražili na početku rata, tada 95. godine, nisu ni znali šta se tamo dešava.
Operacija Oluja i bombardovanje srpske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti kao posljednji čin etničkog čišćenja samo potvrđuju zločinačku vertikalu osmišljenu na Brionskoj sjednici, kaže advokat Dušan Bratić. Malo je poznato, kaže, da je Tuđman rekao da ne smije pasti krv na hrvatskim cestama, pa je avijacija udarila na srpske izbjeglice na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Tragedija je za čovečanstvo da nijedan zvaničnik Republike Hrvatske, nijedna javna ličnost Republike Hrvatske osim profesora Puhovskog nije javno osudio nijedan zločin u Oluji.
Pravde za srpske žrtve nije bilo ni na sudovima. Hrvatski generali oslobođeni su za zločine počinjene u Oluji, podsjeća direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac.
Oslobodili su hrvatski generali, iako su to kvalifikovali kao da je bilo etničko čišćenje i da je protjerano stanovništvo u cilju da se Hrvatska etnički očisti od Srba. A pored svega toga su ih i oslobodili.
Kroz naučne radove i lična sjećanja, učesnici skupa pokušali su da dešavanja u vezi sa Republikom Srpskom Krajinom rasvijetle sa političkog, pravnog, diplomatskog i vojnog aspekta. Ocijenili su da ovaj skup pokazuje da Republika Srpska Krajina nije zaboravljena i da je potrebno ovakvim istraživanjima posvetiti veću pažnju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sarajevski antisemitizam ne može se zataškati čak ni od baronese Arminke Helić, naveo je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u autorskom tekstu za Jerusalem Post. Helićeva je u autorskom tekstu za ovaj list, kako je naveo predsjednik Dodik, obmanula čitaoce pokušavajući da umanji sarajevski antisemitizam kroz istorijski revizionizam. Reagujući na ovaj tekst, predsjednik Dodik je naglasio da je riječ o osobi koja je vješt manipulator i koja je poznata po svojim antijevrejskim i antisrpskim stavovima. Pripremio Srđan Kecman.
U svom autorskom tekstu pod naslovom Nema političkog progona objašnjenje pravne i ustavne krize u BiH, Helićeva, koja je obavljala i funkciju šefa kabineta ministra spoljnih poslova Velike Britanije, pokušala je da umanji sarajevski antisemitizam praveći razliku između ustaškog režima u nezavisnoj državi Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata i muslimana u BiH. Ovo je između ostalog naveo predsjednik Milorad Dodik u svom autorskom tekstu.
Muslimani za vrijeme NDH su bili sastavni dio ove fašističke marionetske države sa sjedištem u Zagrebu i zajedno sa Hrvatima su učestvovali u ubijanju i progonu Srba, Jevreja i Roma. Sarajevski muslimani su vojnike Wehrmachta 1941. godine dočekali na ulicama sa cvijećem kao oslobodioce, a poglavnik NDH Ante Pavelić ih je proglasio za cvijeće hrvatskog naroda. I za vrijeme Drugog svjetskog rata Sarajevo je bio sastavni dio ove fašističke tvorevine, a sva četiri gradonačelnika iz ovog perioda bili su muslimani.
Da su Dodikove riječi tačne potvrdio istoričar iz Beograda Bojan Dimitrijević. On je rekao da su muslimani imali aktivnu ulogu u prihvatanju nezavisne države Hrvatske, ali i zločinima koje su njeni pripadnici počinili u BiH.
To je opšte poznata stvar, dakle, ne samo da su ustaške jedinice i te lokalne milicijske snage imale ulogu u tome, nego jedan broj muslimana je bio regrutovan i u domobranstvo i za njih su imale i posebne uniforme sa crvenim fesom.
I Dodikova savjetnica Nina Sajić poručuje da se bošnjačka politika temelji na pokušaju izjednačavanja sa Jevrejima.
Bošnjaci s jedne strane pokušavaju da se identifikuju sa Jevrejima kada su u pitanju jevrejske žrtve, a s druge strane su u stvari zastupaju politiku koja je u suprotnosti sa Izraelom, sa jevrejskim narodom.
Dodik je istakao da tekst Helićeve ima jednu skrivenu namjeru. Širenjem antisrpske propagande ona je željela da pridobije javnost za buduće potencijalne mjere Velike Britanije usmjerene prema Republici Srpskoj, naglašava Dodik.
Naime, snažno smo se usprotivili britanskoj namjeri da od BiH napravi sabirni centar za ilegalne migrante iz islamskih zemalja koje Ujedinjeno Kraljevstvo protjeruje prema državama Balkana. Republika Srpska ne može da prihvati različite delinkvente, kriminalce, ali i teroriste islamske vjere koji bi se u BiH brzo povezali sa domaćim radikalnim islamistima, bivšim muđahedinima, vehabijskim pokretom, bivšim vojnicima ISIL-a i drugim grupacijama koje još uvijek postoje u BiH.
Dodik je zaključio da u licemjerstvu baronese Helić svjedoči činjenica da je u više navrata kritikovala Izrael zbog njihovog odnosa prema Gazi, a odlučila je da piše baš za list iz te zemlje.
Sutrašnji koncert Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu biće dokaz opasnosti koju predstavlja iskrivljivanje istorije o holokaustu, piše istoričar Efraim Zurov u tekstu za Jerusalem Post.
U tekstu se podsjeća da je Thompson fanatični hrvatski nacionalista i veliki pristalica ustaša i njihovog ozloglašenog terorističkog pokreta. U tekstu se podsjeća da će Thompsonovom koncertu na Hipodromu u Zagrebu prisustovati veliki broj ljudi, te da se očekuje do pola miliona njegovih obožavalaca.
Na poziv studenata građani nastavljaju blokade širom Srbije. U Beogradu su jutros jedno vrijeme iz saobraćaja povučeni tramvaji i trolejbusi. Osim blokade najprometnijih raskrsnica, građani se okupljaju i ispred pojedinih policijskih stanica, protestujući zbog privođenja studenata. MUP je saopštio da je tokom noći privedeno 19 osoba, a resorni ministar ponavlja da policija radi profesionalno i u skladu sa zakonom. Predsjednik Aleksandar Vučić upozorio je na štetnost blokada po ekonomiju Srbije. Pripremila novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Studenti su još sinoć preko svojih zvaničnih naloga na društvenim mrežama pozvali Beograđane, Novosađane i Nišlije da stupe u totalnu blokadu od 7 časova. Kako su naveli, povod za takav protest upravo je policijska brutalnost prema njihovim kolegama i sugrađanima. MUP je odmah izdao upozorenje da su blokade nezakonite i da će policija preduzeti sve mere da zaštiti javni red i mir. Građani su međutim i pre 7 časova izašli na ulice i u mnogim gradovima blokirali saobraćaj uglavnom do 9 časova. U Beogradu su povremeno i saobraćaja bili povučeni tramvaji i trolejbusi, a policija je na pojedinim raskrsnicama uklanjala prepreke sa kolovoza. Posle blokada okupljanja su nastavljena ispred policijskih stanica i to zbog privođenja kojih je navodno najviše bilo u Beogradu. Prema pisanju pojedinih medija, skoro svi privedeni ubrzo su tokom dana i pušteni, a oko 70 advokata ponudilo je besplatnu pravnu pomoć učesnicima blokada. Resorni ministar Ivica Dačić izjavio je za televiziju Pink da je policija u stanju pripravnosti i da je prioritet da sve vitalne tačke u Beogradu i državi funkcionišu normalno. U međuvremenu se oglasilo i više javno tužilaštvo u Beogradu. Građane poziva da se uzdrže od blokada jer je, kako navode u saopštenju, ograničavanje slobode kretanja suprotno ustavu i povlači prekršajnu ili krivičnu odgovornost. Studenti i građani najavili su međutim nove blokade za popodnevni špic kao i večernje časove.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da povećan broj turista svjedoči da je Republika Srpska sigurno, bezbjedno i otvoreno društvo koje ima šta da ponudi stranim gostima.
Raduje me podatak da je Republiku Srpsku u prvih 5 mjeseci posjetilo gotovo 187.000 stranih turista. Naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži X, dodajući da Srpska bilježi veći procenat gostiju za 3,7%.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH finansirat će izradu strategije razvoja opštine Bileća kao krovnog dokumenta na osnovu kojeg će se dalje donositi akcioni planovi razvoja ove lokalne zajednice. To je saopšteno nakon sastanka ministra Staše Košarca i Miodraga Parežanina, načelnika opštine Bileća. Tema razgovora, između ostalog, bila je i razvoj poljoprivrede i turističkih potencijala na Bilećkom jezeru.
Moja obaveza je da obezbijedim finansijska sredstva kako bi to bila sredstva koja, pored sredstava Republike Srpske i lokalne zajednica, će biti dovoljna za realizaciju tih važnih projekata. Iz tog razloga moje opredeljenje upravo da zajedno radimo u Bileći, u nekoliko koraka, rekao bih prije svega kroz izradu strateških dokumenata, ali naravno iz aspekta realnih potreba stanovništva.
Tako da iz te strategije će se redimo izroditi već ideja koju smo pričali, koja postoji odavno, izgradnja jednog ribarskog naselja koje će biti na obalama Bilećkog jezera sa marinom, bungalovima, kampom. Tako je vezano za turizam i obale Bilećkog jezera, pokrenuli smo priču izgradnje kuće meda koja će biti na kvalitetu Bilećkog jezera blizu muzeja i stečaka.
Slušate Dnevnik. Prilikom izvođenja radova na otvorenom, preporuka poslodavcima je da prilagode radni proces kako bi zaštitili radnike koji su izloženi suncu i visokoj temperaturi. Rečeno je u Inspektoratu Republike Srpske.
Poslodavcima se preporučuje rotacija poslova i izbjegavanje rada radnika u najtoplijem dijelu dana od 11 do 15 časova. Češće pauze uz obezbjeđivanje velikih količina tečnosti, organizovanje rada u smjenama, uvođenje dodatne radne snage kod ekstremnih uslova.
Univerzitet u Banja Luci ove godine bilježi značajan porast broja prijavljenih kandidata. Najveće interesovanje iskazano je za studijske programe kao što su medicina, arhitektura i mašinstvo. Nakon prvog upisnog roka ostalo su 754 slobodna mjesta na pojedinim fakultetima. Upis primljenih kandidata je od 7. do 19. jula. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Univerzitet u Banja Luci bilježi značajan porast interesovanja budućih studenata. Za razliku od prethodnih godina, ove godine je znatno veći broj maturanata izrazio želju da upiše neki od studijskih programa na ovoj visokoškolskoj ustanovi, potvrdio je rektor Radoslav Gajanin.
15% je više maturanata iskazalo želju da studira na Univerzitetu u Banja Luci u odnosu na upisne rokove prethodnih godina. To su studenti iz Republike Srpske. Ni na koji način nije došlo do povećanja interesa za studiranjem na Univerzitetu u Banja Luci studenata iz Republike Srbije.
Najveće interesovanje je za studijske programe medicine, arhitekture, psihologije, bezbjedonosnih nauka, mašinstva, elektrotehnike, prava i ekonomije. Nakon prvog upisnog roka na univerzitetu ima još 754 mjesta, rekla je prorektor za nastavu, studentska pitanja i kvalitet Milica Balaban. Ona je pojasnila da će kandidatima koji su položili prijemni ispit, ali su ispod crte na nekom od traženijih studijskih programa, biti ponuđena mogućnost upisa na fakultete gdje još ima slobodnih mjesta. Spisak preostalih mjesta bit će objavljen 14. jula, navela je Balaban.
Na način da će kandidati koji su položili prijemne ispite do 18. jula moći da prenesu svoja dokumenta na studijske programe gdje ima slobodnih ili drugih mjesta i da se upišu na druge studijske programe.
Medicinski fakultet je i ove godine u prvom upisnom roku uspio da popuni sva raspoloživa mjesta na više smjerova. Kako je istakao dekan Ranko Škrbić, mjesta više nema na smjerovima medicine, farmacije, dentalne medicine i zdravstvenih studija.
Ostalo je nešto još mjesta na fakultetu za sestrinstvo, za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, babištvo, sanitarni inženjering.
Drugi upisni rok bit će organizovan krajem avgusta na fakultetima koji imaju slobodna mjesta, a prijemni ispit bit će 1. septembra.
Turistički centar Balkana i Mrkonjići grad domaćini su 35. manifestacije Dani kosidbe Balkana Memorial Lazar Laket. A povodom dana rođenja Nikole Tesle 10. jula, Tesla naučna asocijacija organizuje večeras u Banja Luci u kući Milanovića omaž velikom naučniku Tesla, genije za budućnost. Opširnije Gordana Pretina.
U okviru višegodišnje saradnje sa Tesla naučnom fondacijom iz Filadelfije, u Banja Luci je nedavno osnovana Tesla naučna fondacija koja će večeras Tesli u čast prirediti zanimljivo veče. Predsjednica fondacije, profesorka Mirjana Stojanović-Trifanović.
Tu ćemo imati i mlade umjetnike, muzičare i mlade inovatore koji će pokazati neke svoje eksperimente. Pored toga čućemo i gledat ćemo jedan kraći film od 23 zanimljive činjenice o Teslom životu, tako da je jedan kolažni program koji bi trebalo da bude zabavan i da bude u cilju promocije opet Teslinog nasljeđa.
Manifestacija Dani kosidbe Balkana 2025 Memorial Lazar Laketa počinje večeras kosačkom smotrom folklora uz učešće 8 folklornih ansambala iz Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Dijana Eremija, direktor Agencije za privredni razvoj opštine Mrkonjić grad.
Biće posvećena našem sugrađaninu i osnivaču kosačke smotre folklora Slobodanu Ćočkalu. Dolaze nam kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Imamo 8 kudova koji nastupaju večeras.
Kosačku smotru folklora na Trgu Srpske vojske u Mrkonjić gradu organizuje kulturno-umjetničko društvo Petar I. Karađorđević Mrkonjić.
Fudbalski klub Borac iz Banja Luke danas slavi 99. rođendan. Na međuopštinskim sportskim igrama u Višegradu nastavljena su takmičenja u svim sportskim disciplinama. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Povodom 99. rođendana fudbalskog kluba Borac od 20 časova na platovu ispred sjeverne tribine gradskog stadiona biće predstavljen igrački kadar za predstojeću sezonu, dok će istovremeno biti prikazan dokumentarni film pod nazivom 1740. Film simboličnog naziva, koji predstavlja broj minuta koje Borac prošle sezone odigrao na evropskoj sceni, govori o najvećem uspjehu kluba iz Platonove ulice ikad u takmičenjima Evropske fudbalske federacije. Podsjećamo, ovaj sportski kolektiv je formiran na današnji dan 4. jula 1926. godine kao Radnički sportski klub Borac. Prve utakmice četvrtfinala svjetskog klubskog prvenstva u fudbalu bit će odigrane večeras. Od 21 čas sastaće se Fluminense i Al Hilal, dok u 3 časa iza ponoći po našem vremenu igraju Palmeiras i Chelsea. Preostali parovi četvrtfinala su Paris Saint-Germain Bayern i Real Madrid Borussia Dortmund. Na međuopštinskim omladinskim sportskim igrama u Višegradu traju takmičenja u svih 15 sportskih disciplina. Na igrama učestvuje više od 2100 takmičara iz 31 opštine Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Federacije BiH. Višegrad je posjetio i bivši košarkaš Željko Moljević.
Kad se gleda sport i kultura, bilo je vjerovatno najvažnije za sve nas stanovnike na ovoj tromeći. Sad nisam siguran šta je, ali se nadam da će se vratiti ta reputacija i da će ljudi imati takav jedan, kako da vam kažem, skup na kome će se skupljati sa žarom i strašću koju smo imali.
Tradicionalne 60. MOS igre treće do nedjelje 6. jula.
U Banja Luci je trenutno 36 stepeni, danas je vrhunac toplotnog talasa, ali do kraja dana očekuje nas blagi pad temperature, lokalno su mogući i prolazni pljuskovi. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova veoma toplo u svim predelima, čak i na planinama. Kneževo imalo 29, 30 Čemerno, 31 Kalenik, Sokolac, kao i Han Pjesak, 32 Gacko, Drinić, 33 Mrkonjić Grad, Novi Grad, Prijedor, Srbac, 34 Zvornik, 35 Banja Luka, Bijeljina, Doboj, kao i Srebrenica, Šipo, 36 Trebinje, kao i Foča, Bileđa, 37 i Rudo i danas najtopliji Višegrad, čak 39 stepeni. Do kraja dana ostaje slično, sunčano i vruće, kasnije popodne i uveče razvoj oblaka na zapadu i jugoistoku koji će samo ponegdje doneti prolazne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 34 pa sve do 40. Sunčano i veoma toplo vreme se nastavlja narednih dana, s tim što će sutra maksimalna temperatura biti par stepeni niža u odnosu na vrijednosti koje smo imali ovih dana. Uglavnom sunčano, u popodnevnim časovima bit će uslova za povremene pljuskove sa grmljavinom, uglavnom na jugoistoku i jugozapadu, brdsko-planinskim predjelima. Maksimalna temperatura od 30 do 37, Banja Luci maksimalno oko 33.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju još jednom najvažnije vijesti.
U Bratuncu će sutra biti obilježene 33 godine od zločina na 3267 Srba iz srednjih Podrinja i Birča. Pomen stradalima služit će patrijarh srpski Porfirije.
Predsjednik Milorad Dodik u autorskom tekstu u Jerusalem Postu razobličio istorijski revizionizam baronese Helić, koja je iznijela neistine o ulozi muslimana u NDH.
Studenti nastavili sa blokadama. Vučić upozorio na štetnost blokada po ekonomiju Srbije.
Fudbalski klub Borac iz Banja Luke danas slavi 99. rođendan.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.